Klukkutíma máls atkvæðagreiðsluna.
Já, forseti, það mál sem ræðir er hefur merkinguna eða heitið varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum sem áttur kallt ofanflóð. Og þess vegna þótti okkur í nefndinni strax skrítið að bæta við ofanflóðasjóðin neðanflóði og við skriðuföllin hraunrennsli. Og segir þetta bara það að hér erum bráðabirða aðgerða ræða sem við leggjum til að sé verið takmörku við 3 ár meðan farið er í þá vinnu sem kom fram í orðum Háttvirts þingmanns Sólrúnu Þorvarðardóttur hér áðan um hugsanlegan hamfarasjóð og athuguð fjármögnun á þessu, því það er auðvitað ekki sjálfsagt mál að þetta sé tekið með fasteigna skatti eða í hlutfalli af fasteignum á landinu og þetta þarf að ræða. Þannig að ég held nú að best sé að ákveða þetta mál núna og bíða síðan þessa skömmu stund þangað til við getum búið betur um þessi efni.
Fyrst er að greita atkvæði um